another dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And a Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Nodding in my head like yeah. Moving my hips like yeah. Got my hands up to play my song. You know I'm gonna be okay. Yeah. It's a party in the USA.
Miley Cyrus aditzen dugu entzule, noski, Partin de USA abestiarekin, eta guk ere beste eginen dugu, estatu batuetan hurrengo minututan. Hortzeguna da gaur, bizitzaren inguruko tertulia tokatzen zaigu, eta gaur ba, bizitzaz eta bidaiatzea zarituko gara, bidaiatzea ere kabitzen delako gure bizitzetan, eta horretarako ba, ez dizuet nik nire bidairik kontatuko, baizik eta bi tertuliakide izanen ditu gurean, bi lankide, Antxete Irratiko bi lankide, Aimar eta Esteban, Aimar izanen dugu lehendabizi, geroxiago ailegatuko da Esteban, izan ere ba, beraiek azalduko dizuete hobeki, baina estatu batuetan izan berri dira, eta pixkat jakin dugu beraien bidaia nolakoa izan den, gomendio batzuk ere emanen dizkigute, akaso noizbait ba, estatu batuetara bidaiatu nahi badugu, eta akaso gomendio orokor batzuk ere bai, oroar ba, bertze lekutara ere bidaiatzeko, tira, ezkara gehiegi luzatuko gu aurkezpen lanetan, Aimar dugu hemen gurekin lehendabizi, atxaldeon Aimar.
Atxaldeon akine.
Zer moduz?
Ongi, ongi, tazun.
Ongi, gogotxu zuen ba, berri izateko alaxenago, estatu batuen irudiak maiz ikusi ditut, zagit filmetan, interneten, badakizu, eta jakin nahi dute azte topatu duzuen bertan, Aimar, baina okerrezpa naiz, Esteban eta zu estatu batuetan izaten zineten ba, lehendabiziko aldia, etzen ez, pasaden hilabetean edo egintzen dutena ez da?
Etzen ez, Esteban jadanik bi aldiz egona zen lehenago, agian gero zerbait kontatuko digu hortaz, ni lehenago ere behin egona nintzen, berekin eta bertzelagun batekin, jonekin, duela bi urte egon ginen, estatu batuetako ekialdeko kostaldean, New Yorkera joan ginen lehenik, eta hortik gero ba, bos bat eguneko bertze bidaia bat egin genuen Washingtoneraino kostaldetik, New Jersey, Maryland, Delaware, West Virginia eta eta hori estatu hoietan barrena eta gero Washington DC-n hiriburuan bertan eta bai eta oso gustora ibili ginen orduko hartan ni berez ordu arte ez ninduen ikaragarri erakartzen estatu batuetara bidaiatzeak are gutxiago New Yorkera bidaiatzeak iruditzen zitzaidan oso hiri handia eta ez dakit eta erdi kasualitatez, bueno, joateko aukera atera zen bidaiak oso merke zirelako, pandemiaren ondotik mugak ireki ziren hartan eta hola. Eta joan ginen, Esteban jadanik egona zen New Yorken, bertze biok lehenaldia genuen. Eta joan ginen, nik baldintza bezala jarri nuen New York ezarago ba, herrialdea, kostaldea, herri galduak eta ezagutzea, herrialdea egiten ezagutzeko. Eta alaxe ibili ginen, eta bueno, itzuli ginenean gogoz gelditu ginen bertze kostaldea ezagutzeko, akaso ezagunagoa da kostaldea. New York hiri bezala hitz ezaguna da, ezagunena, erronen nuke, munduko ezagunena ezpada, Parisekin batera hortxe biliko da ikamikan, baina kostaldea ezagunagoa da bertzea, ondartzak, kantu honetan entzuten ditugun hainbat referentzia, ba hori, San Francisco, Los Angeles, Malibu, eta bar, eta bar. Eta geratu ginen, ara hurbiltzeko gogoz, eta ba, bi urte geroago egin dugu bai.
Ezagita, Aimar, ez dugu zuen kasua unibertsializatuko ze, ez da beti hola suertatzen, baino haun izetan, ozeanoa gurutzatzeko bidaia bat, irudikatzen dugu gure buruan bidaia agitz garesti bat ezala, egaldia izugarri garesti, zuen kasuan ez da hola izan, akaso hontan antzineko baina pixka garesti xagoa ipatzen zen idan, baina egaldiak nahiko merke harrapatu dituzue, eta aukera hori ere badago ez da?
Bai, akaso kasualitatea da, ez dakit, aurrekoan hegaldi oso oso merke izan zen New Yorkera, Bilbotik Lisboan barrena New Yorkera 200 € eta gutxi gehiagotan atera genuen joan etorria, oso oso merke, ordukoan horren esplikazioa zen mugak ireki berri zirela, eta hortaz, bueno, ez zegoela trafiko aereo gehiagirik, ez zegoela ba, abioiak bete behar zirela, eta estatu batu ere interesatzen zitzaiela turismoa berriz ere aktibatzea, eta hortaz, gauza aski merkea katxematen alzirela. Oraingoan, 400 pasatxo ordaindu dugu, kontinentearen bertze puntara joateko, da, Atlantikoa gurutzatzeaz gain, kontinente oso bat ere gurutzatu dugu, eta Pazifikoan egon gara. ba horixe, Bilbotik joan etorri Muniken barrena, 400 eta zerbait. Mm-hmm. Oso merke izaten jarraitzen du. Bai, guri dagokigunez, ba horixe, badugu aukera bakantzak hartzeko denboraldi arruntetatik kanpo edo, aurren bakantzetatik kanpo edo porraldietatik kanpo, ba horixe, otsaila eta martxo artean joan gara, eta horrek laguntzen du. Eta, mm-hmm. eta gainera astean zehar, joaneko hegaldiala astelen goiz batez egin genuen, bueltakoa igande batez, berez ez da ere aste azken batez joatea. Ba bueno, bai, ikaragarri merke, gerran horrek laguntzen du. Prezio bikoitza, irukoitza balitz ez dut uste, hola bideietzen hiliko inakenik, baina bai laguntzen du.
Mm-hmm. Tira, Imar, eta hegaldi arteaz gain, estatu batuetara joateko prestaketa nola egiten da? Ez da gizte gestio logistiko adibidez, ba, badakigu estatu batuetan osasungintza pribatua dela, izugarri garestia dela, segurua diru kontuak ere nola moldatu dituzue, gaur egungo adibidez telefonoaren afera ere bai, interneta, guzti hori nola kudeatu duzue?
Egin beharreko lehen gauza da, eta jakin behar da, Europar Batasuneko herritar garenon kasuan, badugula estatu batuetara bisadorik gabe sartzeko aukera, baina horrek ez du erran nahi, bertzerrialde batzuetara joateko bezala, pasaportearekin eskuan agertu gaitezkenik han alaxe. Ez da izeneko, berez, bisado eszentzio bat da ditzen diotena, oda, bisa egin beharrez izate bat edo egin behar da, baina bueno, webgune batera sartu behar da, eta galdera batzuei erantzun behar zaie, galdera erdi bitxi batzuei erantzun behar zaie, hori egin behar da, $18 balio ditu hori egiteak, eta ordu gutxitan jasotzen duzu erantzuna, bai edo ez sartzen alzaren, aholkua da hori bilete hartu baino lehen egitea, ba, ez etzerraten badizute, ba, arazo bat duzulako. Ez etzerrateak ez du erran nahi ezin duzunik sartu, erran nahi du, bisado sistema tradizional bat egin behar duzula, eta Europar pasaportea dugunon askoren kasu ere hori litzake, zerrenda bat dago, ez dakitzen bat herrialdetara, ez dakitze data eta gero bidaiatu baduzu, ezin zara horren bidez sartu. Euskal Herritar askoren kasuan adibidez, uste dut 2021 batez geroztik Kuban izan ez gero, ezin duzu estaren bidez sartu estatu batuetara. Badakigu, nolakoa diren estatu batuak, are gehiago Kubarekin eta bertzain bat herrialderekin, zerrenda hori herrialde horiek osatzen dute, eta hori, orduan bo, gure kasuan arazorik etzen egon, estarekin sartu ginen, eta ondotik diozunekin, bai, estatu batuetan, leku gehienetan seguridade soziales da existitzen, badira kasu gutxi batzuk, existitzen denean ere gauza biziki korapilatxua da. Hortaz, nire kasuan nik hartu nuen, asurantza bat, hartu nuen seguro bat, banketxearekin batera, aski merke, 30 bat eurotan, 400.000 bat euro edo dolar arte kubritzen zidana. Diru honitza da baina ezain bestean, zoritxarrez, horrekin ongi, lasai joateko moduan, bertze batzuek kreditu txartelarekin bazuten, kopuru duin bat, eta orduan ez zuten deus hartu. Bueno, hori bakoitzaren erabakia da, nik nahiago dut olakoetan ez arriskatu, ze bai, diozun bezala, agitz garestiak izan daitezke gastu medikalakan. Diru kontuei dagokionez, hemen diru pixka bat trukatu genuen. Bueno, ongi dago beti eramatea zerbait poltsikoan, bakoitzak $200 eraman genituen dirutan poltsikoan, hemendik trukatuak, eta gero gure banketxe tradizionalez gain, gure kasuan Ipar Euskal Herriko banketxe frantses estatuko, banku entitate finko fisiko ez gain, gehienok badugu aparte interneteko neobanku hoietako baten txartel bat, hoiek doainik izan ohi dira, eta atzerrian komisiori gabe ordaintzea albidetzen dute edozein monetatan. Eta horrek dakar, ba hori xe, han txartelarekin ordaintzen genuela dolarretan, eta bankuak deskontatzen zigula eurotan dolar hoiei zegokiena ez gehiago. Eta hori oso erosoa da. Leku gehienetan, munduko leku askotan bezala txartelez ordaindu daiteke, orduan hori xe, diru pixkat izatea gainean beti da ongi, baina hori. Eta azkenik telefonoarena zeniona, hori bakoitzak begiratu dezala bere konpainiarekin, gure kasuan gehienok bagenuen internet dexente, han, berez, gure kontratuan, nik adibidez dexente badut. Baina ala ere lau ginen ez eta hartu genuen bertze sim gehigarri bat, gaur egun hartu daitezke hainbat telefono kompatibleak dira sim virtual batzuekin, zuke hori kontratatzen duzu, eta ez duzu zure telefonoan fizikoki sartu beharrik. Isa data batean aktibatzen zaitu, eta hor baduzu ez dakitzen bat. Eta guk hartu genuen 20 egunetarako giga ilimitatuak, eta horrekin egin genuen. Eta hola bagenituen nire telefonan sartu genuen hori, nire kompatiblea delako, eta hola nik banituen bi estaldura ezberdin. Eta horrek ekartzen zuen, mendi inguruetan eta ibili ginen ez, baskotan baten estaldura ez zegoen, baina bertzearen abai. Eta egerran ez dago gaizki. Zen ezinbestekoa, egin genezakeen gabe, baina, ba, tarte batzuetan autoarekin galdu ginen momentu batzuetan, eta errestu zigun pixka kontua bai.
Aipatu duzu, Aimarre, hemen ingurutan taula ibili zinetela, jakin nahi dugu pixkat, zertzen zehazki gintzen dutena, ze okerrezpa naiz bi aste inguru egondu zineten, eta kotxe batean bidaiatu zenuten leku ezberdinetan zehar, ezta?
Bai, hori da, gu San Franciscora iritsi ginen, egaldia Bilbotik San Franciscora egin genuen, Muniken barrena, eta gero bertan lehen bi gauak hartuak genituen bakarrak ziren lehen bi gauak eta azken bi gauak, ze gero autoa ere alokatua genuen, eta ala askatasunez ibiltzen alginen autoarekin bakizu, nahi genuen lekuan gelditu, hotelak askimerkeak izaten dira estatu batuetan, are gehiago denboralditik kanpo, eta beraz, horixe, horrek ematen zigun aukera nahi genuen lekuan gelditzeko, San Franciscon lehen bi egunak egin genituen, horri bildi ginen, iria pixka bat deskubritzen, ez erabat ere, ba azken bi egunak ere hiru egunakan izanen genituelako, eta gero horixe, autoa gure zain genukan hor.
Aimar, Estatu Batuak izugarrizko eremua da, uste dut lehen aipatzen genuen guk hemen elkarrekin 51 estatu inguru dituela bere baitan, okerrezpa naiz. Eta ezakit, kotxean mugitu zineten zuk aipatzen zenidan, ez? Eskala hartan edo kotxetan egiten den distantzia naiz eta kaso lau ordu izan, hemengo ordu baten parekoa dela.
Bai, halako zerbait. Bai, lau orduko distantzia bat litzake asko jota hemen Bilbotik Donostira joatearen parekoa.
Beraz, trafikoa izugarria egonen
da, ez da? Trafikoa izugarria da, autoaren zatera ikia dagoen herrialde bat da. Adibideak askotan ikusten dira sare sozialetan eta bertan ikusi ditugu. Askotan gertatzen da, hotel batean zaudela edo auzo batean zaudela, eta baduzula supermerkatu bat edo jatetxe bat, berez oinez zuzen eginez gero 3 minututara, baina ezin duzu oinez zuzen egin 3 minututara ez baitago hori egiteko azpiegiturarik eta 8 karrileko autopista bat gurutzatu behar duzulako eta autoz egiteak ere 10 minutu hartzen ditu. Biziki urbanismo bortitz eta autozentrikoa da, estatu batuena, alaxe da, eta bai, auto aski ezinbestekoa da, garraio publikorik existitzen ez den herrialde bat da hiri ez kanpo, existitzen da, baina testimonial anekdotikoa da, Kalifornian tren pixka bat badago, beste estatu batzuetan baina gehiago, baina ala ere oso testimoniala da, abiadura handiko trenik ez da existitzen bi lineak enduta, hori, garraio publikorik ez dago, eta hirietan bakarrik dago, hiri nagusietan bai, San Francisco batean garraio publiko oso duina dago, prezio, bueno, uski honetan, baina bertze batzuetan bat ere.
Tira, ba, Bilbo Munich San Francisco, eta bertan alokatzen duzue autoa, okerrezpa naiz, eta asten zarete zuen bidaian, ze automota zen, Aimar?
Nissan Rogue bat zen, eta bai, kat-kat edo todoterreno bat zen, euskaraz bai nora nahikoa, edo alako bat. Haundia, gure estandarrentzat, baina estatu batuetako estandarrentarako oso txikia, han errepidean etengabe gurutzatzen dituzu familia oso bat azpian harrapatzeko moduko auto erraldoi batzuk, haundiegi batzuk, gauza bada mendian, hortan ibiltzen duen langile batek, baserritar batek, edo mendizain batek alakoak izatea, ez da kasua hiri baten erdian, auto erraldoiak dira, kriston kontsumoa dutenak. Beti erran izan da gasolina merkea dela estatu batuetan. Bai merkea da, baina ari da garestitzen, ari da hurbiltzen hemengo prezioetara. Eta bai, ba, gure hori zen, nora nahiko arrunt bat.
Esteban aligatzen ari da, prestatzen ari zaigu, tira, San Franciscon gelituko gara oraingoz. Batzuetan Aimar gertatzen da lekuekin edo abestiak lotzen ditugula nahi gabe. Ez dakit, zuk San Franciscori The Brown Eyed Driver, ez dakit ongi auskatzen da, baina abesti hori lotzea erabaki duzu, alaxe aipatu didazu, adituko dugu orain zatitxo bat, baina zergatik abesti hau, Aimar?
Ba, simpleki, haneman dituen ibilaldi batzuetan hori entzuten nuelako bertzein baten artean, bai, izan nuen aukera, bai, ibilalditxo batzuk emateko nire kabuz, asko gustatzen zait, iriat deskurritzea hola, entzun gailuak soinean eta paseoak ematen, eta hause, Flora Rosen kantu berri, hau, ibilin entzen entzuten bertzea guertze.
Adituko dugu zatitxo bat.
She never says
Ja, aipatzen zenuten nolan kotxe handiak ikusten ziren zuena lur orotariko bate izanik eta ez dakit aipatu duzu San Franciscon hartu zenutela kotxe hau, ezta?
Bai, bai San Franciscon biegun egin genituen, lehen biegunak eta gero bukaeran bertze biegun ere bagenituen ez, ba utzia genuen gauza batzuk ikusi gabe edo eta orduan ba horixe horribili ginen, biegune zan hemenka, eta gero hori auto hori hor genuen, gure zain.
Hori da, ideia zen, auto hartzen zenuten lekuan, gero bukaeran ere bertan itzultzea, ez?
Bai, hori da.
Bai, bueltako egaldiare leku beretik genuen ez, hartua genuen leku berean itzultzeko autoa, bederatzi egunentzat, eta asteburua zenez, bueltako egaldia igandez genuenez, ba, pentsatu genuen, ba, azken egunak ere pasako ditugu hemen, hola pixkat gau giro, azta gitzar, azta gindola. Eta orduan horixe, ba, auto hartu genuen, azte azkenetik, hor ziralera, urrengo, hor ziralera.
Ados, eta San Franciscotik nora abiatzen zarete, ze ikusten duzu, eh? Urrengo geldialdia?
Agian, hartuko naiz, baina lehen gau aldia gero, bo, hartu bidea, zer duzen, hartu genuen bidea goiz.
Eguerdi puntu, bai.
Eta beraz, hasi ginen lehenik kostalderuntz joaten,
egualderuntz.
Eta ba, lehen gau aldean, ustot, Monterreien galditu ginela.
Bai. Bai. Monterrei dago San Franciscotik gutxi, ordu pare batera, edola, bai. Buruz. Ba hori, eguerdia zenez, lehen egun autoarekin galditu ginen bazkaltzeko hortik, eta aski bidei motz bat egin genuen. Monterreira hartu genuen hola ez da pixkate ba nik goiz hortan erabaki bai hori erabakitzen genuen hotelak ja bidean geundenean asko jota goizean hartzen genuen hotela askotan eguerdi arratsaldean zehar ikusten genuen nora iritsiko ginen gutxi gora bera eta horrek askatasuna ematen du estatu batuetan egia da hotel eskaintza ikaragarri haundia dela errepide bazterreko motel hoiek filmetan ikusten direnak existitzen dira egiten hortxe daude eta beraz bari horrek askatasun bat emate izu eta batez ere lehen aipatzen zuen Estebanek denboralditik kanpo bidaiatzeak edo dakar hotelak utxik eta agitz merke egoten direla eta beraz ba horrek askatasun emate izula guke lau izanik ezkenuen 130 dolar baina gehiago ordaindu inoiz gaua. 130 dolar, 120 euro dira. 130 eurotik buruka etzen pasatzen gaua inoiz, gehien-gehienetan gozaria barne.
Bai. Eta hartu ditugun moteletan edo gehienetan jacuzzia bazen ere.
Bai.
Wow. Bai.
Bai.
Eta interesgarria.
Bai. Eta ez ziren izaten merkeenak. Ez genituen merkeenak hartzen ze azkenen merkea zenez. Ba,
bai.
Erosotasun pixkat ere, ez da gaizki etortzen.
Bai, eta honek egiten du ere erosotasunean pixkat irabaztea hola pasteitu zularik lau edo bostatu bidea.
Bai,
tira, lehen gau aldia aipatu duzue, ondotik ze bisita, ja nora joan zineten?
Ondotik joan ginen, urrengo gaua ere bidean, hor gauza da Los Angelesera bidean geundela. Egualderuntz joateko eta ondotik gero mendietara joan ginen. Eta Los Angeleserako bide horretan barka Santa Barbaran egin genuen urrengo gaua, hori ja Los Angelesetik aski hurbiltzegoen leku bat zen. Hor bidean gelditu ginen baso batean alako sekuia, bai, kakotxen hartan kiki batzuk zituena, ondotik ikusi genituen egitazko sekuaiak eta erran genuen, ah, ba, hauek zuetz kiki batzuk ziren. Eta bai, horri bili ginen.
Bai, kostaldetik pastu ginen, Pacifica
Highway edo,
bai, hori da.
Bat izena duen, bat zenbakia duen autobidea da. Estatu batuetan mendealdetik ekialdera daude zenbatuak autobide eta errepideen izenak. Vertikalean direnak, iparretik egora doazenak, dira zenbaki bakoitiak dituztenak, eta bertzeak bikoitiak, eta beraz hori ba, mende baldean, kosta-kostan dagoena izanik, lehen zenbakia duena. Biziki ederra.
Ederra zen. Kostaletik, hemengo kornitxaren antzeko
bai, zer, bai, 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 antzekoa da, bai.
Mendi gehiagorekin edo,
bai,
zelen duke,
da, pixka bat, hori, Euskal, hemen, Lapurdiko Erlaitzeko errepideak, bat egiten balu, Zarautz eta Zumaia artean dagoen horrekin hola tuneltxo baten azpiti pasatzen dena, bai. Eta gero, Bizkaian, ba ez dakit, Bermeo inguru horretan, eta ondotik, zera horre, zentral nuklearrarekin aizuten inguru horretan lehen moizan, eta pixkat, hori dena errepide bat balitz.
Bai, ejan, bai, Erlaitza baino gehiago, bai, gehiago Bizkaiako bai, kostaldea edo
bai, Zuhaitz, Zuhaitz desenterekin inguruan, bai. Biurguneak, bai, bai.
Hori dena Los Angeleserako bidea hortan.
Hori da. Bai.
Ailegatu zineten bertara edo gero mendialdera.
Aietu ginen Los Angelesera egun bakarra aurreikusia genuen jende guztiak erran zigulako ez joateko.
Bai.
Arrazoi zuten.
Bai. 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 Bai.
Zertzen bertan?
Pobrezia hundia, 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 leku askotan dago, hirietan estatu batuetan beti dago pobrezia hundia zoritxarrez. Los Angelesen areagotua erranen nuke,
bai.
Eta gero, hiri horren arazo hundia da, agitz dentsitate txikia du, etxea duten pobreak ere, familia bakarreko etxeetan bizi dira, bueno, hori gauza hon bat izan daiteke, horrek dakarrena da, erraldoia dela. Puntatik puntara bai. 81 km ditu hiriak.
Egon naiz begiratzen geroztik eta emana da Googleen 1300 km kajatu egiten dituela.
Bai, hori da. Ez du metrorik, bueno bai, bi linea ditu erdi-erdian, baina hortaz gain ez du metrorik, dena autobusez da,
bai.
Punta ordua imagina dezakezuen olakoa den, eta lau gauza interesgarri daude. Lau.
Bai.
Hollywoodeko estudioak, eta Hollywood zain hori, hasieran entzuten genuen Miley Cyrusen eskutik, Santa Monikako hondartza
bai. Eta hori da gutxi bera.
Observatorio hori GTA-an jolastu dutenek ezagutuko dute.
Bai.
Eta deus gutxi gehiago.
Bai. Eta beraz garraio publiko biziki gutxi, gure helburua zen hanbertan iristean autoa hotelean uztea eta ez ibiltzea autoarekin bai. Ezker eskuin hirian, ze galtzen duzu denbora bai. Ablok eta bai. Bo, me, azken finean, garraio publiko biziki gutxi bada eta biziki bai. Gaizki egina da bai. Duten sistema momentuz. Bai. Ari dira garatzen, pixkanaka, bai. Pixkanaka.
Bai, bai. Hori bai, merkea da. Garraio publikoa, ja. Uste dut $5 kapatua dagoela eguneko zera, guk kargatu genuen pixka bat gehiago txartela, eta ingen dituen azken lau bidaiak itzizkiguten kobratu, eta iritsi ginen konklusioa zen, egunean $5 baina gehiago ezin dituzula gastatu.
Bai. Tira, Los Angelesen alik eta denbora gutien, igarota, mendialdera salto?
Bai. Alik eta denbora gutxien, baina ere mendialdera salto egiteko horretan estres pixka bat bagenuen, ze mendialdera joatekoa ginen, baina elur ekaitzikaragarri bat egon zen, eta...
Bai, justu lehenago, bai, eta...
Bai, eta orduan, joatekoak ginen parke naturalak itxiak zeuden.
Bai, eta bide gehienak ere, mendiko bide gehienak itxiak ziren ere...
Hotelean telebistako mataian deborosoan guraldi abisuak ematen ari ziren, egoera gaizki zegoela, ikusten genuen hortik egun batzuetara egoteko asmoa genuen lekuetan jende autopistan blokeatua, ez dakit zer ez dakit nola, eta gu, bueno. Eta orduan egin genituen bi plan. Ikusia genuen berez, astelen goizerako bukatzen zela alerta eta printzipioz hortik aurrera praktikable egongo zela kontua, eta ordan bi plan egin genituen. Lehen plana zen aurrera jarraitzea, ze astelen goizean jotekoa ginen, abiatzekoa ginen, eta ordan erregenuen, bueno, ala baldin bada, printzipioz egiten alko dugu egin nahi duguna, eta bigarren plana zen, edo zen modutan ere, iparreruntz eta mendiruntz joatea, eta ikusten bagenuen mendietara hurbiltzen ari ginen horretan, oso zail egongo zela kontua, ba, mendietatik urrun jarraituko genuela iparreruntz, eta gaizki baldin bazegoen kontua, ba, berriz ere San Francisco, baina gorago joango ginela, ba, bertze gauza batzuk pixkat modu aleatorioan edo deskubritze aldera.
Ira, eta zerrekarri zizuen eguraldiak?
Ba, xantzaukan genuen.
Bai, biziki aroe deja izan dugu azkenean, aroe guzkitsua gehien bat.
Bai.
Eta
elurra.
Eta
elurra ez botatzen, baina elurra hortxe. Beraz, ba hori, sekuoien, egitazko sekuoien parke horretan ikaragarri leku ederrak, dena elurtua, bakarrak ginen, lehenak ginen eta bakarrak ginen leku gehienetan. Ondotik Yosemitera joan ginen.
Bai.
Hori, bai, Sierra Nevadako zera horretan dago, mendikate horretan.
Bai.
Leku ikaragarri ederra, elurtuta are derragoa.
Bai.
egin genuen hor igoera bat.
Zuk kontatuko duzu igoera hori, ze...
Hasi ginen mendi igoera bat egiten hor, zera, 1000 metroko igoera bat edo zen, berez hemen ez dakit, Aiako Harria edo, bai, Larun, lako, edo Larun igotzearen antzeko, bai, zerbait, ez bertzen munduko deus metro bateko elurra ez dagoen bitartean. Gauza da metro bateko elurra zegoela, eta guk inolako materialik ez genuela noski. Hemen mendizaleren bat hau entzuten ari bada, ba, agian belarriak eta patzea hobe du. Gu zera, bakeroetan edo jeansetan hasi ginen igotzen, ni bai bederen. Estebanek buelta eman zuen nahiko azkar abalantxa soinu batzuko zirelako hor eta bai, dortu zelako.
Ez nintzen ausartzen ikusten duen elurra erortzen, dena ari zen urtzen pixkanaka, eta zuen ditzen. Egin dut ala ere erdia,
bai.
Baziren bi ur jauzi edo bazen bat.
Bai, bat ur jauzi handi bat, bai.
Bai, hori da, ni artera joan nintzen, eta bai, bide erdia egin duen.
Bai, gero... bai, geratu Gueltat ginen hor geldirik ur jauziaren beko partean, 500 metroko ur jauzi erraldoi bat da. Eta, bai, eta horreste honek buelta eman zuen, eta bertze irurek aurrera jarraitu genuen, eskaini genion, ea nahi zuen batek berekin itzultzea segurtasunez, baina ez. Eta hor dan zuen zinen goxo-goxo autoaren goxotasunera, guri bero-bero uztera, geroko. Bai. Eta bertzek aurrera jarraitu genuen, ba, bidea ja ez zegoen, momentur arte, ba, batean ja erabate lurtua zegoen eta biderik etzen ageri. Eta horre, ba, 8 geunden, hiru talde ezberdinetako 8 iluminatu, horre, ba, 1700 metrotan, metro bateko elurrarekin bidea nundik zihoan jakin gabe. Eta horri bili ginen, gure telefonoetan satelitezko mapekin saiatzen ikusten bidean undik zen, eta iritsi ginen gaiurrera. Biziki esperientzia ona, ezagutzen nautenek badakite biziki mendizalea ez naizela, ez tekin nundik aterazitzen hori egiteko gogoa, bertze biek motibatu ninduten. Bai, anzten ez den gauza horietako bat erronen nuke, eta zalantzari gabe ederra, interesgarria eta ilusionagarria, hori Josemiten. Biziki leku ederra, bai negu zein uda, aholkagarria, ara hurbiltzea zalantzari gabe. Horren kasuan, hotela behixiago genuen, hotela runtu bat, errepide bazterrekoa, oso gona, aitortu behar da, gosari oso gonarekin. Eta hori zegoen, bai, parke naturaleko zentrotik, arrera zentrotik edo ordu betera, berago, mendietatik bera, ba, pixkate, parkera sartu aurreko azken herria zen, eta herri horren zentzua hori xe zen.
Bai, pixkate, Pirineoetan bezala, bai, eski estazio bat edo, bai, eski, bai, estazio baten azpian dauden hiriak bezala,
bai,
mariposa ditzen da,
bai. Bai, da, Pauetik edo Tarbesetik Pirineoetara igotzen hasi, eta horre, justu mendira igotzen hasi aurretik dauden hiri hoien antzeko zara.
Bai.
Tira, mendialdea ezagutu zenuten, aprobetxatu aukera, ondotik San Franciscora hueltaia?
Ez, bagenuen azken etapa bat, Lake Tahoe, Tahoe lakua, leku ikaragarria derra, hau, nik proposatu nuen, oroitzen naiz, ezaguna nuelako izenez eta lagun bat egona zelako, eta laku bat da, 41 kilometro dituena puntarik punta, itxaso itxura handiagoa duena laku baino, eta arrunt mendiz inguratua dagoena, hau ere lurtua genuen, eta beraz, ba, lakuan berez ondartza zena, elurtua, bai, zegoen, bizi leku ederra, kriston hotela lortu genuen, goizean bertan hartuta, iritsi ginen, txekina egitean logelago be bat eman ziguten. Ba.
Den alde.
Bai, den alde, eta hau da justuki Kalifornia eta Nevadaren arteko mugan dagoen lakua, bai, mugan jura naturala, honek egiten du, eta gu, ba, horixe, elurtua zegoela probestu, ze raketekin itzuli bat egiten ibili ginen, horringuruko mendietan, ze horixe, mendiak ditu, lakuak gainean, eta beraz horribile ginen bizikileku ederretan.
Tira, gastronomia txarra kirol pixkatekin ere konpensatu zen duten beraz, ezta?
Bai, behar zen, egiten behar zen. Gero ja hasi ginen, pixkanaka, egia da aurreko aldiko esperientzia bagenuela gainean, eta orduan hasieratik berez bagenekien kontuz ibili behar ginela, bueno, kontuz, ez da, bi aste ez dira arriskutsuak, baina da, batez ere gutako biri, zera, lehen egunean jadanik tripan alako bola bat egiten zaizu, ez, nik bederen ez dut hemen bereziki ongi jaten, ez naiz osasuntxuen dagoen pertsona, baina hangoa astakeria.
Beraz mitoa egia da, ez?
Bai,
estatu batuetako, bai, bizi ohitura txarrena.
Bai, badago ongi jaterik, baina oso garestia da.
Bai, zikite gutzen dira presioak, bai, zerbait.
Eta hori da kontua.
Onak jan nahi duzulari, bai.
Hori da kontua. Sukaldatutako gauza horiek jatea ikaragarri merkea den bezala. Ikaragarri merkea, bai duzu dolar bat, bi dolarretan, osea, bai, 4 dolarretan gustora geratzen zara, bai, betea.
Pizza zati bat, hot dog bat, edari erraldoi bat, nitro batekoa.
Aldiz ongi jateko, hogei dolar joten dira, hola, ongi jateko, baina hori, zer rastakeri bat izan gabe, baituzu supermerkatu batzuk, adibidez, prestatutako janari sanoa egiten dutena,
eta berda bat,
ba, hori da, entxalada bat, hori da, hogei dolarreratik gora minimo, otordu bat egiteko minimo kisanoa dena.
Tira, intzira, utzi zenuten, orain bai, San Franciscora itzulera.
Bai, Sacramentoan geldituz. Bai. Sacramentoan estoanek bideiko bere aktivitate gogokoena edo esperatuena egin zuen.
Bai, joan nintzen shooting range batera, hori da armekin tiro egiteko...
Wow.
tiro egiteko zentroa edo zakit nola...
Amerika rametsa jaun andereok.
Bai. Lehen esperientzia, zen nire lehen esperientzia ahma batekin tiratzen. Txikitan egon nintzen eta txirekin ziburuko...
Ah, bai, horre, bat trap edo.
Hori da. Eta, bon, beraz, bat duen ala ere esperientza pixkat edo jaten bat badut ezakit, baina... Ala ere, eta, bon, aipatzeko da, ala ere biziki erresa izan dela ahma baten alokatzea.
Wow.
Ja, baina erresegia iduritu zait. Bo, bete behar zen, lehenik bazen papertxo bat betetzeko, lau galderarekin, alkoholikoa zara, bai ez, drogak kontsumitu dituzu, bai ez, jadanik arma bat erabili duzu, bai ez, holako galdera aski simpleak, eta beraz hori papera bete, eman tipoari, eta tipoak segidan eman digu arma, erran digu, hola, kargatzen da, tak, eta pasa digu arma segidan.
Wow.
Bambo.
Piskat beldurgarria, eh?
Bai, egin ezan bai. Ez, piskat, bai. Eta aski merke atera zaigu ere. Berazan, tiratu alizateko linea bat edo lekua hogei dolar ziren. Gero arma alokatzea beste hogei dolar. Eta munizio kutsa edo hogei kartutxarekin hogei dolar ere. Baina bai, biziki, ala ere aski merke eta batez ere biziki egresa zen alokatzea ahma bat eta piskat ala ere impresionantea zen, leku hortan sartzen ikusta jende guztia bere ahmarekin eta nira gejako ahmak dituztean, ez dituzte bakarrik eskopeta edo izarako ahmak hemen bezala.
Aipatuko dugu bilagun hor ziren bitartan bertze bi Sacramento hiria bisitatzera joan ginela. baina pasa ginela leku horretatik zautoz lehenbizi zera tiro ere murretara edo iritsi ginen eta bai ikuste duzu jendea eta entzute dituzu tiroak eta bai harrigarria da. Eta bai gu joan ginen Sacramento bisitatzera bizikieri ederra ematen du Estatu Batuetako hegoaldeko hiri bat, Louisiana inguruko itxura du, errekak presentzia handia du, errekaren eta trenbideen inguruan garatua da, pixkan New Orleans zen antzera, eta bai, oso hiri ederra, zatitxo bat, duol alde zar bat, ikaragarri ederra, errekaren presentziak nire haunitzela zaitu nahi duen, ez dakite lasaitasuna transmititzen ditu urat nire askotan, eta bai, hortxe bile ginen.
Tira, bikote, bueno, tira, hortikan San Francisco oraia, eta denbora ere antzinera doa, hemen, tertulia hontan, ja bukatzen hasiko gara, zuen bidaiaren bukaerari erreferentzia, ginez ezakit bi aste ezin ditugu 20 minututan ordu erdian laburtu, baina tira, ezakit hausnarrerako ere zer emana izan du izanen du ez, bidai honek ezakit estatu batuen irudi bat, aipatu dugu ba, topikoiek zenbait kasutan betetzen zirela izan gastronomia, armen erabilera erresa, aipatu diko guzi hori ez, kapitalismoaren ba, eredu den estatu batuak hori, bertze alde batera aipatu diguzue, edertasuna, ezagite ikusi zaren dituzue bertze ertzak, eman dizue zer hausnartua bidaia honek?
Bai. Ni ustez da herrialde bat beti hausnarrarazten zaituena, geografikoki agitze ederra da, eta hori, zati txiki batzuk bertzerik ez ditugu ikusiak. Jendeare biziki xintxoa dela erran behar da, kasu gehienetan, gu geu hemen baino asko zarrera hobea egiten duen jendea dela erranen nuke. Adibidetzat, herri txiki galdu bateko ostatu bakarrera sartzen zara, eta jende hurbilduko zaizu modu oso simpatikoan hitz egitera, ni nintzake lehena, hemen herri txiki galdu bateko ostatu batean ni baldin banego azentu bitxi batekin mintzatzen helduz den pertsona bati zeharka begiratuko niokena, eta ez dezagun gure buruen gaina Euskal Herrian alakoa gara. Horixe, bai, leku ederra da, zalantzarik gabe, gustora egoten da, baina hipokresia litzake, zera, oren erdiz hemen mintzatzen egotea, ba, estatu batuetan errealitatea aipatu gabe, kapitalismoa bere estremora eramana da.
Bai.
Pobrea baldin bazara, ikaragarri pobrea zara, bai. Kakan baldin bazaude, kaka absolutuenean zaude, inolako bai. Zerbitzu sozialik ez dago, inolako laguntzarik ez dago, eta horri gehitzen zaizkio azken urteetan, gero eta garrantzia handiagoa hartzen joan diren droga jakin batzuk,
bai.
Fentaliloa aipatzearen hori delako azken aldian gehien aipatzen dena, bertati bertara ikusi genuen hango hirietan horren
bai.
Eragina.
Bai, hain nitz ikusten dira hola...
Bai.
Gapean, edo,
bai, era bat. Tristea da, zalantzari gabe, tristea da alako potentzia batek, gastu militarrean alako gastu egiten duen herrialde batek, alako dirutza duen herrialde batek, bere herritarrak hain salduak ustea.
Kalifornian horrendik gehioz, estatu batuetako herrialderik
estaturik aberatxena da. Ikusten da ere, eta hori askotan aipatzen da, eta realitate bat da, etxe gabeen edo biziki pobren migrazio, barne migrazio bat badagoela Kaliforniara, baita Kalifornia barruan ere, guraldi onera doaz, zentzuzkoa denez, jende horiek eta diru gehien doan, dagoen lekura doaz, bakarrik handiru pixka bat lortzeko aukera baldin badago, lanen bat egiteko aukera baldin badago, eta hori, bederen karrikan bizi behar izan ez gero, guraldi onarekin bizitzeko, horrek zentzua du, hemen bertan ere udan ikusten dugu, daiako zerbitzu sozialek abez erraten dute, Parisetiko na heldu dela jende hau dan. Ba, horixe, estatu batuek hori dute, beti izanen da kontraesan haundi bat,
bai.
Buk kontraesan hori bizitzea erabaki dugu,
bai.
Ez dakit. Eta gero azken kontu bat ere, eta ez dakit, argazkietan, bideoetan ikusten da ez, eta behin hemen Ipar Euskal Herriko prentsa argazkilarik lankide batekin solasean aipatzen genuen ez. Arazoa zenean dena iruditzen zaizu jadanik ikusia duzula, ze filmetan ikusia duzu, ez dakit,
bai.
eta ederra da. Ibiltzea, txikitatik ikusi bai. Dituzun erreferentzia urrun hoien pautsuetan ibiltzea, niri ederra egiten zen.
Bai, tazken finean ala ere, karrikan izan publizitate edo,
bai.
Edo zakit beste gauzak,
edo zer, gasolindegi bat, bai, McDonald's bat, ez dakit zer, beti erreferentzia horiek hor ditugu, ez, gure iruditeria kolektiboan eta ederra da.
Itzuliko zarete?
Bai, ez bai.
Bai, itzuleroski bai.
Epe luzera, epe motzera, orain goz ez duzu buruan.
Ikusiko, baina bai, nozbait urbiluko gara.
Ederki, bai, Marra eta Esteban, eskerrik asko, ba, zuen bizitza, zuen bidaiaz gurekin, eta hartetxo hau, konpartitzeagatik, plazera izan da, nolabait fisikoki akaso ez, baina bai guk ere bidaiatu dugu, zuekin batera, eskerrik asko beraz.
Mi eskertzurekin.
Eskertzuri bai.
Aio.
Aio.
Ameriketara joan nintzan, sentimorik gabe. Handik etorri nintzan, maitia, 5 milioien jabe. Ameriketara joan nintzan, sentimorik gabe. Handik etorri nintzan, maitia, 5 milioien jabe. Txin, 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 txin. Iruaren hotza, are txeke maten dit maitia.